So'nggi oylarda Xitoyning Afg'oniston va Pokiston bilan chegaradosh Shinjon viloyatida zo'ravonlik holatlari kuchaygan. Pekin gumoniga ko'ra, Shinjondagi musulmon ayirmachilar qo'shni ikki yurtdagi terrorchi guruhlar bilan aloqada. Kuzatuvchilarning aytishicha, Xitoy o'z hududida o'sib borayotgan ekstremizmni qo'shni davlatlardagi beqarorlik bilan bog'lamoqda. NATO Afg'onistonni tark etar ekan, Pekin buning Shinjondagi vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan xavotirda. Yaqinda Pokiston, Afg'oniston va Xitoy rasmiylari, shuningdek olimlar va boshqa siyosatdonlar Islomobodda yig'ilib, Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish masalasini muhokama qildi. Xitoy elchisi Sun Weidongning aytishicha, Xitoy Afg'onistonga yordam ko'rsatishda davom etadi.
China will continue to develop all-round good neighborly relations with Afghanistan.
Afg'oniston bilan yaxshi qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirib, yangi hukumat bilan yaqin hamkorlikda ishlayveramiz. Afg'onistonning yangi davrga silliq o'tib olishida hamda davomiy tinchlik va barqaror taraqqiyotga erishishida Xitoy xalqaro hamjamiyat bilan birga ishlashga tayyor, dedi Xitoy elchisi. Xitoy rasmiysi shuningdek Afg'oniston bilan aloqalarni yaxshilab do'stona muhit yaratishga qo'shayotgan hissasi uchun Pokistonni maqtadi.
As I see it, The trilateral cooperation among China, Afghanistan and Pakistan.
Xitoy, Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi uch tomonlama munosabatlarda yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Terrorizm, diniy ekstremizm va ayirmachilik hammamizga xavf solayotgan umumiy tahdidlardir. Yaqin hamkorlikni kuchaytirib, bu xavflarni bartaraf etishimiz kerak. Milliy xavfsizlikka oid umumiy manfaatlarimiz yo'lida terrorizm va giyohvandlikka qarshi kadrlarni tayyorgarlikdan o'tkazish bo'yicha Xitoy, Pokiston va Afg'oniston bilan hamkorlikni kuchaytirishga tayyor, dedi elchi Weidong. Afg'onistonning Pokistondagi elchisi Janan Musazoy Xitoy sarmoyasi bilan o'lkada iqtisodiy faoliyat jonlanayotganini aytdi. Unga ko'ra, yangi hukumat qurolli muxolifat bilan davomiy va mazmunli tinchlik jarayonini boshlash ahdida qat'iy.
As we pursue this goal, we will continue to rely on help and support from our friends and partners.
Bu yo'lda biz do'stlarimiz va hamkorlarimiz, xususan Pokiston va Xitoy yordamiga tayanamiz, dedi u. Pokiston milliy xavfsizligi bo'yicha bosh rasmiy Sartaj Azizning ta'kidlashicha, Islomobod Talibonni ortiq qo'llab-quvvatlamaydi, chunki bu guruhning hokimiyatga qaytishi Pokistonning milliy manfaatlariga ziddir, dedi u. Aziz shuningdek, Xitoyning Afg'onistonga berayotgan yordami katta ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi.
We both recognize that terrorism, extremism and narcotics are serious threats and believe that these should be neutralized.
Terrorizm, ekstremizm va giyohvandlikning jiddiy tahdid ekanini hammamiz bilamiz va bu tahdidlarga qarshi hamkorlikda kurashishimiz kerak. O'tmishdan saboq oladigan bo'lsak, 90-yillardagi afg'on fuqarolar urushining qayta takrorlanishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Bizning fikrimizcha, Afg'onistonda xavfsizlik bo'yicha ham, iqtisodiyotda ham bo'shliq paydo bo'lmasligi kerak, dedi Pokiston rasmiysi. O'tgan 10 yil ichida Xitoy Afg'onistonga eng ko'p sarmoya kiritgan davlatga aylandi. Ayni paytda Pekin mamlakat ichki ishlariga aralashishdan o'zini tiymoqda. Lekin tahlilchilar fikricha, NATO kuchlari mamlakatni tark etar ekan, Xitoy Afg'onistondagi beqarorlikni iqtisodiy taraqqiyoti va ichki xavfsizligi uchun yangi tahdid manbai sifatida ko'ra boshlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi, radiosi uchun.